Երբ վերադարձա տուն, ուշ էր։ Այգու մշուշի մեջ մի խոշոր սև ստվեր զբոսնում էր անհանգիստ։ Ժակ մայրիկն էր։ «Լավ է, որ եկար», ասաց նա ցրտից դողդողալով։ «Պատրաստվում էի Մոնպարնաս գնալ»։ «Զայրույթի մի շարժում գործեցի»։ «Դու շատ ես կասկածում ինձ վրա, Ժակ, ազնիվ բան չէ դա»։ «Միթե միշտ այսպես ենք լինելու»։ «Միթե այլևս չես վստահելու ինձ»։ «Երդվում եմ այն ամենով, ինչ ամենաթանկն է ինձ աշխարում, որ ես չեմ գալիս քո կարծած տեղից, որ այդ կինը մեռած է ինձ համար, որ այլևս չեմ տեսնի նրան, որ դու ամբողջովին վերանվաճել ես ինձ, որ այդ սարսափելի անցյալը, որից քո քնքշանքը ինձ դուրս է բերում, լոկ խղճի խայթ է թողել իմ մեջ և ոչ ափսոսանք. Էլ ինչ պետք է ասել քեզ համոզելու համար»։ «Դե լավ, անգութ. Ես ուզում էի սիրտս բանալ քեզ, և դու կտեսնեիր, որ չեմ ստում»։ Թե ինչ պատասխանեց նա չեմ հիշում այլևս, բայց հիշում եմ, որ մութի մեջ նա տխրագին օրորում էր գլուխը, ուզենալով ասել, «Ավաղ, կուզենայի հավատալ քեզ»։ Բայց եվ այնպես անկեղծ էի, երբ այդպես էի խոսում։ Անկասկած ես ինքս միայնակ քաջություն չէի ունենա պոկվելու այդ կնոջից, բայց հիմա, երբ շղթան խզված է, անասելի թեթևություն էի զգում։ Ես նման էի այն մարդկանց, որոնք փորձում են ածուխով մեռնել, բայց զղջում են վերջին րոպեին, երբ շատ ուշ է և շնչահեղձությունն արդեն խեղդում է նրանց և ուժա սպառանում։ Հանկարծ հարևանները վրա են հասնում, դուռը կտոր-կտոր է լինում, փրկարար օդը պտույտ է գործում սենյակում, և խեղճ ինքնասպանները երանությամբ խմում են օդը, երջանիկ, որ դեռ ապրում են, և խոստանում են այլևս չվերսկսել։ Ես էլ այդպես, բարոյական հինգ ամսյա շնչահեղձությունից հետո, ռունգերս լայն բացած, շնչում էի պարկեշտ կյանքի մաքուր և ուժեղ օդը, դրանով լցնում թոքերս, և աստված վկա վերսկսելու ցանկություն չունեի։ Մի բան, որին Ժակը չէր ուզում հավատալ, և աշխարի բոլոր երդումները չէին համոզի նրան, որ անկեղծ եմ ասում։ «Խեղճ տղան»։ Այնքան էի հուսախապարել նրան։ Այդ առաջին երեկոն անցկացրինք տանը, նստած կրակի մոտ, ինչպես ձմեր ժամանակ, որովհետև սենյակը խոնավ էր և պարտեզի մառախուղը թափանցում էր մինչև մեր ոսկորների ծուծը։ Բացի դրանից, ինչպես գիտեք, երբ տխուր ես, հաճելի է կարծես մի քիչ կրակ տեսնել։ Ժակն աշխատում էր, հաշիվներ էր անում։ Նրա բացակայության ժամանակ երկաթավաճառն ինքն էր ուզեցել իր հաշիվները պահել, և դրանից առաջացել էր մի այնպիսի խզմզանք, պարտք ու պահանջի այնպիսի մի քաոսային վիճակ, որ հիմա պետք էր մեկ ամիս տենդագին աշխատել, ամեն ինչ կարգի բերելու համար։ Ինչպես կարծում եք, ես ավելի լավ բան չէի կարող խնդրել, եթե ոչ օգնել Ժակ մայրիկիս այդ աշխատանքի մեջ։ Սակայն կապույտ թիթեռները բան չեն հասկանում թվաբանությունից, և մեկ ժամ այդ հաստափոր, կարմիր, սյունակավոր և տարօրինակ հիերոգլիֆներով ծածկված մատյանի վրա ճկնելուց հետո ստիպված եղա գրիչս դեն գցել։ Իսկ Ժակը հիանալի կերպով գլուխ էր հանում այդ չոր ու ցամաք աշխատանքից։ Նա գլխահակ խորամուխ էր լինում ամենախոշոր թվերին, և խոշոր սյունակները չէին սարսափեցնում նրան։ Ժամանակ առ ժամանակ իր աշխատանքի միջոցին նա շրջվում էր իմ կողմը և լուռ անրջանքից մի քիչ մտահոգ ասում էր. «Լավ ենք այսպես, չէ»։ «Ամենայն դեպս դու չես ձանձրանում»։ «Ես չէի ձանձրանում, բայց տխուր էի, տեսնելով, որ նա այդքան չարչարվում է, և դառնությամբ լի մտածում էի. ինչու եմ ապրում աշխարհիս երեսին»։ «Ոչինչ չեմ իմանում անել իմ բազուկներով. Արևի տակ ունեցած կյանքի զգինը չեմ հանում. ընդունակ եմ միայն անհանգստացնելու աշխարհը և լացացնելու ինձ սիրող աչքերը»։ Այս ասելով ես մտածում էի սև աչքերի մասին, և ցավագին նայում էի ոսկե երիստուփին, որ Ժակը թերևս դիտմամբ դրել էր պատի ժամացույցի քառակուսի գագաթի վրա։ Որքան բաներ էր հիշեցնում ինձ այդ տուփը, ինչպիսի պերճախոշ ճառեր էր կարդում նա ինձ իր բրոնզե պատվանդանի վրայից։ Սև աչքերը քեզ սիրտ էին տվել։ Ինչ արիր դու այն, ասում էր նա, տվիր անասուններին ճարակելու։ Սպիտակ կկուն կերավ այն։ Եվ ես, որ դեռ հույսի մի հատիկ էի պահում հոգուս խորքում, փորձում էի կյանքի կոչել, իմ շնչով տակացնել այն բոլոր հին երջանկությունները, որ սպանել էի սեփական ձեռքովս։ Ես մտածում էի, սպիտակ կկուն կերավ այն, սպիտակ կկուն կերավ այն։ Այս երկար, մելամաղձոտ երեկոն, որ անցավ կրակի առաջ, աշխատելով ու անրջելով, ձեզ բավական լավ կպատկերացնի այն նոր կյանքը, որ մենք վարելու էինք այսուհետև։ Դրան հաջորդող օրերը նման էին այդ երեկոյին։ Հասկանալի է, որ անարջողը ժակը չէր։ Ժամը 10-ից նա կռանում էր իր հաստափոր մատյանների վրա, մինչև վիզը թվանշանների մեջ թաղված։ Ես էլ այդ միջոցին բուխարու փայտերն էի խառնում, և խառնելով հանդերձ ասում էի ոսկեերիս փոքրիկ տուփին. «Խոսենք մի քիչ սև աչքերի մասին, համաձայն ես»։ Որովհետև չարժեր մտածել, թե կարելի է ժակի հետ խոսել նրա մասին։ Այս կամ այն պատճառով նա զգուշությամբ խուսափում էր այդ նյութին վերաբերող որևէ խոսակցությունից, ոչ էլ որևէ բարբ երոտի մասին, ոչինչ։ Ուստի ես էլ վրեժս փոքրիկ տուփից էի լուծում, և մեր զրույցը ամենևին չէր վերջանում։ Օրվա կեսին, երբ տեսնում էի, որ մայրս խիստ տարված է իր մատյաններով, կատվի քայլվածքով հասնում էի դռանը և կամացուկ դուրս բրցնում, ասելով, «Իսկույն կգամ, Ժակ»։ Նա երբեք չէր հարցնում, թե ուր եմ գնում։ Սակայն նրա տխուր արտահայտությունից և տագնապով լի շեշտից, որով հարցնում էր, «Գնում ես»,  հասկանում էի, որ մեծ վստահություն չունի ինձ վրա։ Այդ կնոջ միտքը շարունակ հալածում էր նրան։ Նա մտածում էր, «Եթե նորից տեսնի նրան, կորացենք»։ Եվ ով գիտե, գուցե և իրավունք ուներ։ Եթե նորից տեսնեի այդ վհուկին, թերևս դարձյալ ենթարկվեի այն թովչանքին, որ նա գործում էր իմ խեղճ էության վրա, իր բաց ոսկեգույն բաշով և բերանի անկյունի սպիտակ նշանով։ Բայց փառք Աստծո, այլևս չտեսա նրան։ Ժամը 8-ից մինչև 10-ի մի պարոն անկասկած մոռացնել տվեց նրան իր տանի տանը։ Եվ այլևս երբեք չլսեցի ոչ նրա, ոչ էլ նրա նեկրուհու սպիտակ կկուի անունը։ Մի երեկո իմ խորհրդավոր շրջագայություններից մեկից վերադարձին սենյակ մտա, ուրախ-ուրախ գոչելով, «Ժակ, Ժակ, մի լավ լուր հաղորդեմ քեզ, պաշտոն եմ գտել»։ 10 օր է ահա, որ առանց քեզ բան ասելու չափչփում էի փողոցները այդ նպատակով, վերջապես գլուխ եկավ, հիմա պաշտոն ունեմ ես։ Հենց վաղվանից էլ դառնում եմ ընդհանուր վերակացու Ուլիի ինստիտուտում, Մոնմարտրում, մեզ չափազանց մոտիկ մի տեղ, այդտեղ եմ լինելու առավոտյան 7-ից մինչև երեկոյան 7-ը։ Այսպիսով շատ ժամանակ եմ քեզնից հեռու անցկացնելու, բայց գոնե ապրուստս կվաստակեմ և կկարողանամ մի քիչ թեթևացնել քեզ»։ Ժակը գլուխը բարձրացրեց իր թվերի վրայից և բավական սառը պատասխանեց. «Արևս վկա, սիրելիս, լավ ես անում, որ օգնության ես հասնում ինձ. Տուն պահելը շատ ծանր կլինի միմիայն ինձ համար. Չգիտեմ, թե ինչ է պատահել ինձ, բայց որոշ ժամանակվանից ի վեր խիստ վատառող չեմ զգում»։ Հազի մի ուժգին նոպաթույլ չտվեց, որ շարունակի։ Նա տխուր արտահայտությամբ գրիչը ցած դրեց և վեր կենալով նետվեց բազմոցի վրա։ Տեսնելով նրան այդտեղ պառկած, գունատ, սարսափելի գունատ, իմ երազի սոսկալի տեսիլքը մի անգամ ևս անցավ աչքերիս առջևից։ Բայց դա կայծակի չափ տևեց։ Գրեթե անմիջապես Ժակ մայրիկս վեր կացավ և տեսնելով իմ շփոթված արտահայտությունը, սկսեց ծիծաղել։ «Դատարկ բան է, խենթուկ, մի քիչ օգնած եմ, վերջերս շատ եմ աշխատել, իսկ հիմա, երբ դու աշխատանք ունես, ավելի թեթև կլինեմ և 8 օրվա մեջ կառողջանամ»։ Այնքան բնական ձևով էր այդ ասում և այնպիսի խնդուն դեմքով, որ իմ տխուր նախազգացումները ցնդեցին, և մի ամբողջ ամիս ես այլևս ուղեղումս չզգացի նրանց սև թևերի բախումը։ Հաջորդ օրը աշխատանքի մտա Ուլիի ինստիտուտը։ Չնայած իր փքուն կոչումին, Ուլիի հաստատությունը մի փոքրիկ դպրոց էր, ծիծաղելու աստիճան։ Վարողը մի պառավտիկին էր, որին երեխաներն անվանում էին «Լավ բարեկամուհի»։ Այդտեղ մի 20 մանչուկներ կային, բայց ի՞նչ մանչուկներ։ Այնպիսի երեխաներ, որոնք դպրոց են գալիս նախաճաշը պայուսակում դրած, և միշտ էլ շապկի մի ծայրը դուրս ընկած։ Դրանք էին մեր աշակերտները։ Տիկին Ուլին օրներգություններ էր սովորեցնում նրանց, իսկ ես առաջնորդում էի նրանց դեպի Այբուբենի գաղտնարանները։ Բացի դրանից ես պարտավոր էի վերահսկել դասամիջոցներին մի բակում, ուր կային հավեր և մի հնդու ագաղաղ, որից այդ պարոնները սաստիկ վախենում էին։ Երբեմն էլ, երբ լավ բարեկամուհու հոդատապը բռնում էր, ես էի ավլում դասարանը, ոչ այնքան արժանի գործ ընդհանուր վերակացուի համար։ Սակայն ես դա կատարում էի առանց զզվանքի։ Այնքան երջանիկ էի զգում ինձ, որ կարողանում եմ ապրուստս վաստակել։ Երբ երեկոյան վերադառնում էի Պիլուա հյուրանոցը, գտնում էի սեղանը պատրաստ և Ժակ մայրիկն ինձ սպասելիս։ Ընթրիքից հետո մի քանի շրջան էի կատարում պարտիզում, մեծ-մեծ քայլերով, ապա հսկում կրակի մոտը, ապա մեր ամբողջ կյանքը։ Մերթ-մերթ նամակ էինք ստանում Տեր և Տիկինեսետներից, և դա մեզ համար մեծ իրադարձություն էր։ Տիկինեսետը շարունակում էր ապրել Բատիստ քեռու մոտ, իսկ պարոնեսետը շարունակում էր ճանապարհորդություններ կատարել գինեգործական ընկերության համար։ Գործերն այնքան էլ վատ չէին, Լիոնի պարտքերի 3/4 վճարված էր։ 1 կամ 2 տարի անց ամեն ինչ կանոնավորվելու էր, և հնարավոր կդառնար իմի հավաքվելու մասին մտածել։ Ես այն կարծիքն ունեի, որ դրան սպասելով հանդերձ Տիկինեսետին պետք էր Պիլուա հյուրանոցը բերել տալ, մեզ հետ ապրելու։ Սակայն Ժակը համաձայն չէր։ «Ոչ, դեռ ոչ», ասում էր նա տարօրինակ շեշտով։ «Դեռ ոչ, սպասենք»։ Եվ այս մշտապես նույն պատասխանը ճմլում էր սիրտս։ Ասում էի ինքս ինձ. «Չի վստահում ինձ. Վախենում է, որ էլի մի խենթություն կանեմ, երբ Տիկինեսետն այստեղ լինի. Դրա համար ուզում է դեռ սպասել»։ Սխալվում էի. Դրա համար չէր Ժակն ասում «սպասենք»։